Real FM 97,8. Είστε πάντα συντονισμένοι. Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 14 και η ώρα είναι 12 και 6 πρώτα λεπτά. Ακριβώς η διασύνθεση στο στούντιο. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Νίκος Νανούρης, πάντα στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ευγουγικλιώτησε το τηλεφωνικό μας κέντρο. Κάτια Μακρύ στο μικρόφωνο του σταθμού. Λοιπόν, δεν χρονοτριβώ άλλο. Ο κύριος Ιωάννης Πλιτσός έχει κερδίσει το τριήμερο στη Λεπτοκαριά. Ο κύριος Θανάσης Κατσινάς ή Κατσίνα, συγγνώμη, είναι κεφαλαία αν το λέω λάθος. Το ένα από τα δύο στρώματα της Greco Strom. Το άλλο ο κύριος Πανταζής Παναγιώτης. Το ψυγείο Μόρις, με την πόρτα που αλλάζει και φορά. Η κυρία Σταυρούλα Μπαφέρα και το κλιματιστικό FNU, η κυρία Τάνια Χατζόγλου. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε μία παρά πέντε πρώτα λεπτά, παρακαλώ στα τηλέφωνά σας για να μας πείτε εδώ ζωντανά μία καλημέρα. Να χαρείτε πάρα πολύ τα δώρα σας, αλλά πάρα πολύ. Τόσο όσο χαιρόμαστε και εμείς που σας τα δίνουμε και οι εταιρείες βεβαίως που βοηθάνε σε αυτό. Λοιπόν, ανακοίνωση. Υποψήφοι περιφερειάρχες της Νέας Δημοκρατίας. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Χρήστος Μέτιος. Αττικής, Γιώργος Πατούλης. Βόρειο Αιγαίο, η έκπληξη, χαίρομαι πάρα πολύ και δεν το κρύβω, Αλκιβιάδη Στεφανής. Ο Κώστας Μουτζούρης δεν πήρε το χρήσμα, το πήρε ο Αλκιβιάδη Στεφανής. Και μετά από όσα είχαν μεσολαβήσει με τον μεταναστευτικό, θα μου κάνει και μεγάλη εντύπωση αν το έπαιρνε ο κύριος Μουτζούρης. Δυτική Ελλάδα, Νεκτάριος Φαρμάκης. Δυτική Μακεδονία, Γιώργος Κασαπίδης. Ήπειρος, Αλέξανδρος Καχρημάνης. Όλοι είναι νυν περιφερειάρχες. Θεσσαλία, Κωνσταντίνος Αγοραστός. Ιόνια νησιά, η κυρία Ρόδη Κράτσα. Εδώ έχει παρασκήνιο, έγινε πρόταση σε Άντζελα Γκερέκου. Είμαι μια έκπληξη. Σας έχω πάντα ένα juicy παρασκηνιό, η οποία εκ του αποτελέσματος αντιλαμβανόμαστε ότι αρνήθηκε. Απόστολος Τζίτζι Κώστας, Κεντρική Μακεδονία, Νότιο Αιγαίο Γιώργος Χατζημάρκος. Δημήτρης Πτωχός στην Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Φάνης Πανό. Στον κύριο Πτωχό επίσης υπάρχει παρασκήνιο, γιατί είναι νομίζω ένας από τους ελάχιστους που δεν είναι ο νυν περιφερειάρχης. Ο κύριος Νίκας, αν δεν κάνω λάθος, είναι τώρα περιφερειάρχης. Θεωρήθηκε ότι έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα, πολλές προστριβές στην Πελοπόννησο, οπότε το χρήσμα δόθηκε στον κύριο Δημήτρη Πτωχό, συνεργάτη παλιό του Αντώνη Σαμαρά, επίσης αν θυμάμαι σωστά. Όπως όλοι καταλάβαμε, εδώ λείπει η Κρήτη. Ναι, γιατί τώρα που τις μέτρησα είναι 12 εδώ οι περιφέρειες, ενώ είναι 13. Στην Κρήτη λοιπόν, το έχουμε πει εδώ και μέρες ότι η Νέα Δημοκρατία θα στηρίξει τον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος είναι από το Πασόκ προερχόμενος. Προφανώς θα είναι στήριξη, δεν είναι χρήσμα, και αυτό κάνει τη διαφορά. Και ενώ τώρα τον Αρναουτάκη την προηγούμενη φορά τον είχε στηρίξει φυσικά το Πασόκ επίσημο χρήσμα, γιατί δικός του είναι ο Αρναουτάκης, και ο ΣΥΡΙΖΑ τον είχε στηρίξει, τώρα καταλαβαίνω ότι λόγω και εσωκομματικών διαδικασιών στο ΣΥΡΙΖΑ πολλοί διαφωνούν στη στήριξη στο πρόσωπο του Αρναουτάκη. Γιατί λέει στις εθνικές εκλογές βγήκε πιο πολύ προς Πασόκα ο Αρναουτάκης. Μα Πασόκ είναι, δεν βγήκε. Πασόκ είναι ο Αρναουτάκης. Λοιπόν, Λοιπόν, αυτά γιατί έχουμε μπροστά μας και τις αυτοδιοικητικές τον Οκτώβριο. Ξέρω ούτε να το σκέφτεστε, δεν θέλετε ότι έχουμε ξανά εκλογές. Αλλά και αυτές έχουν τη σημασία τους και μάλιστα πολύ άμεση σημασία, γιατί οι δήμαρχοι κατά πρώτο λόγο και οι περιφερειάρχες ευρύτερα είναι αυτοί που καθορίζουν τη ζωή μας για τα επόμενα 5 χρόνια. Πάντως στη Νέα Δημοκρατία, γιατί από το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα δεν έχουμε νέα, τουλάχιστον για Αθήνα σίγουρα είναι Κώστας Μπακογιάννης, για Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά επισήμως θα έχει το χρήσμα ο κύριος Ζέρβας. Άρα δεν αλλάζει κάτι από αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Πρόσφατη εξέλιξη λοιπόν, σας το είπα και αυτό. Τώρα είπαμε για Ευκλήδη Τσακαλώτο. 2 η ώρα το μεσημέρι ανακοινώνει επισήμως την υποψηφιότητά του. Θα ακούσουμε όλοι μαζί την πλατφόρμα του κυρίου Τσακαλώτου και πια περιμένουμε αυτό το Σαββατοκύριακο κληρώνει για όλες τις πιθανές υποψηφιότητες και του κυρίου Νίκου Παπά, η οποία θεωρείται από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεδομένη, αλλά και του κυρίου Παύλου Πολάκη, η οποία είναι με ερωτηματικό. Τον κύριο Τσακαλώτο στηρίζει ανοιχτά ο κύριος Γιώργος Σταθάκης από τα Χανιά. Επίσης στηρίζει ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, βουλευτής Ηρακλείου. Και τώρα όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερα στελέχη θα εκδηλώνουν τη στήριξή τους υπέρ του ενός, υπέρ του άλλου υποψηφίου, πολύ κανονικό και φυσιολογικό. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Υπουργός Ναυτιλίας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι.
Τώρα, ακούσαμε χτες τις ανακοινώσεις των εταιριών, που δεν είναι κιόλες δηλαδή. Φαντάζομαι ότι μένουν κάποιες ακόμα, που δεν πιστεύω να κάνουν ότι το ξέχασαν. Τις εκπτώσεις που ανακοίνωσαν και θέλω εσείς να μου πείτε αν είστε ικανοποιημένος, αν είναι αυτό που περιμένατε.
Λοιπόν, να σας πω ότι καταρχάς είναι γεγονός ότι ανταποκρίθηκαν σχεδόν το σύνολο. Περιμένουμε σήμερα ανακοινώσεις από τις υπόλοιπες εταιρείες. Θα σας πω ότι μία από τις εταιρείες που δεν έχει ανακοινώσει ακόμα εκπτώσεις ήδη τρέχει ένα εκπτωτικό πρόγραμμα με 20% μείωση τιμολογίου και είναι ένας λόγος για τον οποίο δεν έχει ανακοινώσει το καινούριο εκπτωτικό της πρόγραμμα και το οποίο έχει ισχύει μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Και βέβαια θα σας πω ότι αυτό το οποίο προσπαθήσαμε εμείς να κάνουμε σε κυβέρνηση είναι να μεταφέρουμε το αίτημα της κοινωνίας στους ακτοπλώους και την πίεση της κοινωνίας ότι δεν γίνεται με αυτές τις τιμές να ανταποκριθεί η μέση ελληνική οικογένεια. Και ο στόχος ήταν να καταλάβουν ότι η τιμολογιακή πολιτική και έτσι όπως έχουν διαδοθεί το απελευθερωμένο πλαίσιο τη διαμόρφωση των άβλων θα πρέπει να συμβαδίζει και με το κοινωνικό αίσθημα και τις κοινωνικές αντοχές.
Εδώ βέβαια υπάρχουν πολλά ερωτήματα, γιατί στη διαπίστωση έχετε δίκιο και οι δημοσιογράφοι αυτό κάνανε τόσο καιρό, επεσήμαναν το θέμα. Όμως, εδώ έχουμε πακέτα πολύ στοχευμένα και πολύ επιλεκτικά, δηλαδή πακέτα για οικογένειες, πακέτα για δικαιούχους κοινωνικού τουρισμού, πακέτα για το Market Pass. Αυτό δεν καλύπτει το σύνολο της κοινωνίας, δεν καλύπτει μια μέση ελληνική οικογένεια η οποία θέλει να εκδράμει. Καταρχάς, δηλαδή είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μένουν εκτός. Ενώ πέρσι λοιπόν αύξαν τα εισιτήριά τους 30 και 40% οριζόντια, φέτος δεν κάνουν τη μείωση οριζόντια, την κάνουν πολύ επιλεκτικά. Είναι δηλαδή λοιπόν εκπτώσεις για λίγους.
Θα σας πω ότι αυτό που ζητήσαμε από τις ακτοπλακές εταιρείες είναι να πάρουν στον πυρήνα της στοχευσής τους τη μέση ελληνική οικογένεια έτσι όπως το είπατε. Γι' αυτό και βλέπετε ότι τα πακέτα αυτά αφορούν την μεταφορά πολλών ανθρώπων, 3, 4, 5, σύν το αυτοκίνητό τους. Γιατί θα θεωρούσαμε γελίο να πούμε ότι, ξέρετε, χαμηλώνει το κόστος της μεταφοράς του επιβάτη αλλά παράλληλα αυξάνει το κόστος της μεταφοράς του αυτοκινήτου. Γιατί ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο μετακινείται η, αυτό που λέμε η μέση ελληνική οικογένεια, είναι οι γονείς μαζί με τα παιδιά, βάζουν τα πράγματά τους σε ένα αυτοκίνητο και πηγαίνουν, έχουν και το μέσο τους και το αξιοποιούν εκεί που πάνε και επιστρέφουν πίσω.
Κύριε Υπουργέ, αυτό είναι μία κατηγορία. Υπάρχουν τα ζευγάρια που δεν έχουν παιδιά. Υπάρχει η νεολαία η οποία μετακινείται στα νησιά. Δηλαδή υπάρχουν πολλές κατηγορίες που μένουν εκτός.
Εντάξει. Αυτό το οποίο θέλαμε να εξασφαλίσουμε τώρα, γιατί υπάρχουν και τα ζευγάρια, υπάρχουν και οι νεολαίοι. Και θα σας πω ότι 50% μείωση έχουν όλοι οι φοιτητές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δια νόμου. Και τη διάρκεια του καλοκαιριού, όχι μόνο τη σημερινή σεζόν που είναι, αφορά τη μετακίνησή τους από και προς τα πανεπιστήμια τους. Υπάρχουν διάφορες άλλες προσφορές που αφορούν μεμονωμένους επιβάτες. Αλλά ο βασικός πυρήνας της προσέγγισης που έκανε η κυβέρνηση ήταν να αντιμετωπίσουμε το αίτημα της ελληνικής οικογένειας να μετακινηθεί με τα παιδιά της χωρίς να πληρώσει ένα μισθό σε έξοδα μετακίνησης.
Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει οριζόντια, γι' αυτό σας το ρωτώ. Δηλαδή, όπως έγινε οριζόντια η αύξηση, να γίνει και μείωση.
Κυρία Μακρύ, οριζόντιες ρυθμίσεις είναι, καταρχάς μπαίνουμε στα θέματα του ανταγωνισμού. Υπάρχει κάθε εταιρεία, έχει την αυτόνομη εμπορική της πολιτική. Δεν διαμορφώνει το κράτος το τιμολόγιο. Δεν υπάρχει κρατικό τιμολόγιο στην αυτοπλοεία, όπως δεν υπάρχει και κρατικό τιμολόγιο στα αεροπλάνα. Είναι απελευθερωμένες οι συγκοινωνίες. Θα σας πω ότι σε συγκεκριμένες διαδρομές, παραδείγματος χάρη από τη Ραφίνα, την Άνδρο Κτίνο και Μύκονο, που είναι ένα κλασικό δρομολόγιο των Αθηνών, οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε ώρες και πλοία είναι της τάξης του 50%. Δηλαδή κάποιο πλοίο πιο αργό σε πιο πρωινή ώρα μπορεί να είναι εξαιρετικά φθηνό και κάποιο πλοίο πιο γρήγορα σε απογευματινή ώρα να είναι πολύ πιο ακριβό.
Άρα λέτε ότι λειτουργεί και ο ανταγωνισμός σε πολλές περιπτώσεις.
Βέβαια.
Ναι. Είναι λογικό αυτό που λέτε εκεί που υπάρχει ανταγωνισμός. Γιατί υπάρχουν νησιά όπως είναι για παράδειγμα οι Δυτικές Κυκλάδες που δεν υπάρχει ανταγωνισμός.
Βεβαίως, και γι' αυτό και αυτές οι μειώσεις έχουν και αυτό το, και αυτές οι εκτόσεις έχουν αυτό το στόχο. Και θα σας πω και ότι στην άλλη μεγάλη γραμμή της Κρήτης όντως υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός που εκεί οι διαφορές δεν είναι της τάξης του 50% όπως σας περιέγραψα τις Κυκλάδες, αλλά μπορεί να είναι και του 100% να υπάρχει και διπλάσια στιγμή.
Και πολλές φορές το να πας στην Κρήτη με το αυτοκίνητό σου κοστίζει ακριβώς λόγω του ανταγωνισμού πολύ φθηνότερα από το να πας στη Σύφνο.
Εκεί λοιπόν που υπάρχει η μικρή διαθεσιμότητα, νομίζω ότι αυτές οι εκτόσεις σε ένα πολύ μεγάλο όγκο των δυνατοτήτων μεταφοράς καλύπτουν τις βασικές και τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες γραμμές.
Καταλαβαίνω και την Υπουργέ.
Υπάρχουν κάποιες, θα θέλω να σας πω, υπάρχουν κάποιες εταιρείες που επιλέξαν να κάνουν προσχηματικές, θα έλεγα, εκτόσεις. Ενώ άλλες θα επιλέξαν να κάνουν ουσιαστικές, υπάρχουν και κάποιες εταιρείες που επιλέξαν να κάνουν προσχηματικές.
Τι χαρακτηρίζετε εσείς ως προσχηματική, για να το καταλάβουμε?
Τώρα, αν μας πει ότι σε μία συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδας κάνω μία έκπτωση, το θεωρώ προσχηματική έκπτωση. Τώρα δεν είναι κάτι που αφορά το σύνολο της κοινωνίας, στοχεύει σε ένα πολύ συγκεκριμένο.
Ναι, γιατί υπάρχουν εταιρείες που λέει άλλη Τρίτη, άλλη Τετάρτη, το σχολείο
δεν
κάνει τίποτα.
Αυτές θέλω να σας πω. Αυτές δραστηριοποιούνται σε γραμμές που υπάρχει ανταγωνισμός και υπάρχουν άλλες διπλανές τους εταιρείες οι οποίες έχουν προσφέρει πολύ καλύτερα εκπτωτικά πακέτα. Αυτό που και βέβαια δεν αφορούν τον μεγάλο όγκο των διακινούμενων επιβατών. Υπάρχει και άλλη μια συζήτηση η οποία λέει ότι ξέρετε έχουν κλείσει τα εισιτήρια ή δεν έχουν κλείσει τα εισιτήρια και τι θα γίνει με αυτούς που έχουν κλείσει και που δεν έχουν κλείσει τα εισιτήρια. Εγώ θα σας πω ότι αυτό που σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνουμε, τουλάχιστον η ενημέρωση που έχουμε, γιατί εμείς δεν έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία κρατήσεων των εταιριών. Δεν είμαστε.
Ναι, το είπατε ότι οι περισσότεροι δεν έχουν κλείσει ακόμα. Το εξηγήσατε
ότι
αυτό.
Η πλειοψηφία των επιβατών από αυτά τα 4 περίπου εκατομμύρια των επιβατών που υπολογίζουν οι εταιρείες ότι θα διακινήσουν τους επόμενους δύο μήνες, ότι δεν έχουν κλείσει, η συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχει κλείσει τα εισιτήρια.
Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Αυτό ισχύει και για τους αλλοδαπούς τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας ή μόνο για τους Έλληνες?
Η εμπορική πολιτική των εταιριών νομίζω ότι αφορά τους πελάτες τους.
Στο σύνολο.
Αλλά
ναι, γιατί ξέρετε, το κόστος των εισιτήριων ήταν αποτρεπτικό και για τον τουρισμό. Όταν ο άλλος πρέπει να δώσει τόσα χρήματα για ακτοπλοϊκά εισιτήρια συν το αεροπορικό του εισιτήριο, το σκέφτεται.
Να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Ο βασικός όγκος των πελατών της ακτοπλοϊκής είναι οι Έλληνες τουρίστες. Οι ξένοι τουρίστες ως επιτοπλίστων έρχονται στη χώρα μας απευθείας αεροπορικά προς τα νησιά που ενδιαφέρονται και αναχωρούν από τα νησιά που ενδιαφέρονται με τις πτήσεις charter ή με τις τακτικές πτήσεις. Άρα δεν αφορά το μεγάλο του ελληνικού τουρισμού. Αυτό που επίσης δεν ζητήσαμε και δεν μπήκε μέσα στο τραπέζι σε καμία περίπτωση ήταν αυτό που λέμε ενδονησιωτική μεταφορά.
Ναι, ήταν το επόμενο μου ερώτημα. Τι θα γίνει με αυτό από νησί σε νησί?
Ενδονησιατική είναι μεταφορά. Δηλαδή, αν θέλεις να κάνεις διακοπές σε 2, 3, 4 διαφορετικά νησιά και επιλέξεις να πας από το ένα νησί στο άλλο και στο τρίτο κτλ. Δεν είναι στον πυρήνα του απευθύνομαι στη μέση ελληνική οικογένεια που θέλει να πάει να κάνει, να σπεράσει τη βδομάδα των διακοπών του σε κάποιο ελληνικό νησί. Απευθύνεται ουσιαστικά και σε ξένους τουρίστες που θέλουν να κάνουν το island hopping όπως λέγεται ή σε κάποιο άλλο μικρότερο, πολύ μικρότερο κομμάτι. Άλλωστε η κλαδική ή η ενδονησιωτική μεταφορά δεν είναι τόσο αυξημένη, γι' αυτό και
καλά, με τα ξύματα δεν θα μπορούσε κιόλας. Με το εισιτήριο στα 100 ευρώ για να πας από το ένα νησί στο άλλο με ταχύπλο, δεν θα μπορούσαν να είναι και αυξημένοι, κύριε Υπουργέ. Ενδεχομένως, αν τα εισιτήρια ήταν φθηνότερα, θα γινότανε. Για να είμαστε ειλικρινείς.
Ναι, αλλά και η ζήτηση είναι πάρα πολύ χαμηλή. Δηλαδή, σε ένα έτσι δημοσίευμα το οποίο είδα που αφορούσε τη Μήλο Κουφωνή σε 100 ευρώ. Οι επιβάτες που είχαν διακινηθεί ήταν 100 επιβάτες. Δηλαδή είναι και ο όγκος πάρα πολύ μικρό.
Πάντως και όσοι μιλάμε, κύριε Βερβιτσιώτη, βλέπω μηνύματα που λέει κάτοικοι των νησιών δεν είναι ακρίτες, τα πλοία δεν είναι αεροπλάνα, εξυπηρετούν βασικές ανάγκες. Αλλά προφανώς το θέμα της ακτοπλοείας πρέπει να το ξαναδείτε από την αρχή με κάποιο τρόπο. Και στο θέμα του κόστους και στο θέμα της εξυπηρέτησης.
Να το πούμε λιγάκι και αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Οι νησιώτες έχουν καταρχάς εποφελούνται από το μεταφορικό ισοδύναμο που σε πολλές περιπτώσεις καλύπτει το 75% του κόστου του εισιτήριου τους. Δεύτερον, την πλειοψηφία των εταιριών οι τακτικοί επιβάτες έχουν και μεγαλύτερες εκπτώσεις. Αυτοί δηλαδή οι νησιώτες που μετακινούνται πιο τακτικά από και προς κάποιο προορισμό έχουν μεγαλύτερες εκπτώσεις. Ούτως ή αλλιώς είχαν από το τιμολόγιο. Έχουμε λοιπόν το μεταφορικό ισοδύναμο, έχουμε τις σταθερές εκτόσεις που αφορούν τους νησιώτες και αυτό το οποίο λέει ο ακροατής και σωστά το λέει, όντως το κυρίο μέλημα του Υπουργείου Ναυτιλίας είναι όταν θα φύγουν οι τουρίστες από τα νησιά, είναι να υπάρχουν εταιρείες που θα μπορούν να αντέξουν τη χαμηλή κίνηση του χειμώνα, να μην σταματήσουν δρομολόγια, γιατί και αν σταματήσουν τα δρομολόγια είναι αδύνατον να βρεθεί άμεσα αντικατάσταση πλοίου. Δεν υπάρχουν πλοία κάπου παρκαρισμένα και τα βάζουμε αύριο το πρωί. Δεν είναι σαν αυτοκίνητα που τα βάζουμε σε μία μάντρα. Είναι πολύ διαφορετικό πράγμα.
Ναι, είναι κατανοητή αυτή η ισορροπία που περιγράφεται.
Και το τρίτο που θέλω να σας πω είναι ότι ανεξαρτήτως του πόσους επιβάτες μεταφέρει ένα πλοίο, το πλοίο έχει τα ίδια έξοδα, είτε μεταφέρει έναν είτε μεταφέρει χίλιους επιβάτες.
Έχει βεβαίως και επιδοτήσεις, κύριε Υπουργέ, αυτό το πλοίο.
Έχει επιδοτήσεις, έχει επιδοτήσεις.
Άρα έχει και βοήθεια, υπάρχουν, έχει και στήριξη από εσάς.
Εκεί που υπάρχει. Στην πλειοψηφία των γραμμών δεν υπάρχει επιδότηση.
Κύριε Βαρβιτσιώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ κρατάω το ότι περιμένετε ακόμα καλύτερες προσφορές από κάποιες εταιρείες που έκαναν προσχηματικές και περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες. Σας ευχαριστώ.
Και περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες. Εγώ θέλω να σας πω πάντως ότι η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε και στην πίεση της κοινωνίας και νομίζω ότι σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής έχει και ο Έλληνας οικογενειάρχης έχει στη διάθεσή του καλύτερες προσφορές από αυτές που είχε την προηγούμενη εβδομάδα.
Αυτό είναι βέβαιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Πάμε σε τίτλους, σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.